Mánudagur. Jæja, þá ég búin að vinna. Klukkan fjögur og skrifstofan sem ég að vinna á opin til fjögur. Núna þarf ég að loka tölvunni, ganga frá á skrifborðinu mínu, slökkva ljósin, loka hurðinni og fara heim. Þetta var erfiður dagur í dag. Mikið að gera og það verður gott að fara heim. Engin líkamsrækt á mánudögum, bara heim, elda mat, horfa á sjónvarpið og kannski fara aðeins á netið.